Καλησπέρα κυρίε και κύριοι από το Ηράκλειο. Καλησπέρα από την Κρήτη. Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα στην Κύπρο. Είναι Δευτέρα 14 Νοεμβρίου και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politica.gr σε όλη την Ηφείλιο. Αυτή η εκπομπή σήμερα Δευτέρα γίνεται λόγω της απεργίας της περασμένης Τετάρτης που το αναβάλαμε για σήμερα Δευτέρα, ενώ η κανονική ροή των εκπομπών είναι κάθε Τετάρτη. Ο Άκρατος Ίνος είναι μια εκπομπή ζωντανή όπου ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάζουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, θα μπορούσατε να το γράψετε στο Facebook κάτω από την ανακοίνωση που κάναμε ότι ξεκινάμε την εκπομπή. Αυτό στο προσωπικό μου προφίλ Βαγγέλης Κακουδάκης που το γράφω με λατινική γραφή και στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook Ακρατοσύνος που είναι γραμμένο με ελληνική γραφή. Εάν δεν θέλετε να είναι δημόσια η ερώτηση το σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου, εινόφιλους που με τη γνώση και την εμπειρία τους μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίνου. Σήμερα είναι μαζί μας στο στούντιο η Ξένια Κουρκουλού, εινοποιός από το εινοποιείο Κουρκουλού στο Ρέθυμνο. Καλώς όρισες, Ξένια.
Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα.
Είναι επίσης στο στούντιο ο φίλος και μόνιμος συνεργάτης σομελιέ Άλεξ Χαρατζάς.
Γεια σας.
Καλώς όρισες, Αλέξανδρε.
Γεια σας, βρήκα.
Αργότερα θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση με τον πρόεδρο του Δικτύου Ηνωπιών Κρήτης, τον κύριο Νίκο Μιλιαράκη, να μας μιλήσει για τα ηνωτικά που έγιναν πρόσφατα στην Αθήνα και για την Παγκόσμια ημέρα ηνωτουρισμού που ήταν χθες, όπου τα ηνωπία της Κρήτης άνοιξαν τις πόρτες τους για το κοινό. Επίσης θα είχαμε και τηλεφωνική σύνδεση με τον Γιώργο Λιγεράκη από το Wine Memos για να μας μιλήσει για τα κρασιά που ξεχώρισε αυτός στα ηνωτικά, αλλά με την αναβολή της εκπομπής δυστυχώς δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας λόγω του ότι ταξίδεψε στην Αμερική. Μας έστειλε όμως κάποιες σημειώσεις όπου θα αναφερθούμε εμείς αργότερα σε αυτό. Ξένια.
Καλησπέρα και πάλι.
Καλώς όρισες και πάλι. Και να μας πεις κάτι για σένα, να μας πεις την ιστορία του εινοποιείου, να μας πεις την ιστορία της οικογένειας, πώς φτάσατε εδώ, ξεκινώντας από σένα. Ξένια.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ρέθυμνο. Οι ρίζες μας, η καταγωγή μου είναι από την Πατσαμαρίου, που βρίσκεται και το Ινοποιείο αυτή τη στιγμή. Ο πατέρας μου ήταν εκπαιδευτικός, τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί. Δεν είχαμε επαφή με... Δεν είχαμε κάποιο Ινοποιείο πριν το 2015. Και οι σπουδές μου ήταν σε τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Ήταν στη γραφιστική, σπούδασα στην Αθήνα, στο ΤΕΙ Αθηνών, στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τώρα πώς γύρισε και ασχοληθήκαμε με το κρασί. Επειδή ο πατέρας μου, εκτός από εκπαιδευτικός, του άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται με τις καλλιέργειες, θυμάμαι από μικρή ότι είχαμε αμπέλια, ελιές. Και βέβαια και υπερβολικά, κάθε χρόνο εμείς βάζαμε τις εποχής.
Ναι.
Οπότε μετά την επιστροφή μας από τις σπουδές, να πω ότι έχω και άλλα δύο αδέρφια. Η αδερφή μου σπούδασε λογιστική εδώ στο Ηράκλειο, ο αδερφός μου είναι πολιτικός μηχανικός, πάλι από εδώ από το Ηράκλειο. Γυρίσαμε όλοι στο χωριό γιατί δεν μας άρεσε η ζωή στις μεγάλες πόλεις.
Μάλιστα.
Με αφορμή τώρα που ο μπαμπάς είχε πολλά αμπέλια, είχε και μεγάλη ποσότητα κρασιού, φτιάχναμε στο σπίτι γύρω σε 7-8 τόνους κρασί. Οπότε δεν μπορούσαμε...
Σπιτικό.
Τελείως διαφορετικό, να το σημειώσουμε αυτό.
Ναι, ναι.
Παραδοσιακή υνοποίηση, όπως τη γνωρίζουμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο που λέγαμε, μα τι θα το κάνουμε τόσο κρασί, πόσο να πιούμε μόνοι μας.
Ναι, ναι.
Εκεί τώρα έρχεται και η μαμά, γιατί είναι μια αμιγώς οικογενειακή επιχείρηση. Έρχεται και η μητέρα μου στο προσκήνιο, που η οποία σπούδασε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Ναι.
Στα 40 της. Όταν σπούδασε λοιπόν, άρχισε τότε να λέγεται στο Πανεπιστήμιο για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, για την επιστροφή στον πρωτογενή τομέα. Άρα λοιπόν η μητέρα μου λέει στον πατέρα μου, αφού έχουμε μερικά αμπέλια, να δοκιμάσουμε να φτιάξουμε κάτι για τα παιδιά. Έτσι έχει η ιστορία μας. Αυτό ήρθε και κούμπωσε με τη δική μας διάθεση να μην θέλουμε να φύγουμε εξωτερικό μετά τις σπουδές μας, να θέλουμε να γυρίσουμε στον τόπο μας. Οπότε με την επιστροφή μας το 2015, αρχές του 2015, λέμε πάμε να το κάνουμε. Και ξεκινήσαμε.
Ναι. Καταρχάς, πού?
Είμαστε στη Μπατζό Αμαρίου. Είμαστε στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο.
Ναι.
Στο Ρέθυμνο, από το Ρέθυμνο, από την πόλη του Ρεθύμνου, ακολουθούμε τον Αμαριώτικο δρόμο, περνάμε το φράγμα των ποταμών και το πρώτο χωριό που συναντάμε είναι η Πατσός. Αν γνωρίζετε, και οι ακροατές είναι πιθανό να το γνωρίζουν, το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου. Ναι. Οπότε είμαστε εκεί κοντά, είμαστε δίπλα από το φαράγγι του Αγίου Αντωνίου στην Πατσό.
Πολύ ωραία. Και... Να δοκιμάσουμε το πρώτο κρασί, Άλεξ, θα μας,
βέβαια,
μας πεις τι...
Έχουμε ήδη βάλει το πρώτο κρασί, λευκό.
Είναι το πετοζάλι το λευκό.
Το οποίο αυτό είναι ένα blend κατ' ουσία. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι 50%
βιλάνα, 25% βιβιανό και 25% μοσχάτος πίνας. Υλοποιούνται ξεχωριστά.
Καλά. Θα τα πιάσω μετά, γιατί θέλω να είναι πακέτο όλα μαζί. Τώρα απλώς να πούμε τι, να περιγράψεις εσύ τι βλέπεις, Άλεξ.
Εδώ έχουμε, βλέπουμε στον χρώμα, έχουμε ένα κρασί το οποίο έχει ένα έντονο ελαφρύ χρυσαφή χρώμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό της βιλάνας, νομίζω. Η βιλάνα βγάζει αυτό το έντονο το χρώμα, αλλά και το βιδιανό. Στη μύτη έχουμε, διακρίνω, εξωτικά φρούτα, αλλά και ορισμένα πυρηνόκαρπα, αλλά έχουμε περισσότερο εξωτικό φρούτο. Στο στόμα έχει ένα πολύ ωραίο όγκο, μια ωραία λιπαρότητα. Το μοσχάτος πίνας είναι πολύ διακρίνω, βέβαια είναι και του 21, οπότε τα έντονα αρώματα του μοσχάτου έχουν αρχίσει και φεύγουν, χωρίς να είναι μείον αυτό, γιατί το μοσχάτο μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ ωραίο μετά που θα φύγουν τα αρώματα, τα πολλά αρώματα με βοτανικότητες.
Nice.
Και αυτό εδώ πέρα έχει πολύ ωραίο οξύτητα.
Ναι.
Είναι δηλαδή ένα κρασί το οποίο νομίζω είναι τυπικό, έτσι, που ταιριάζει με την κριτική κουζίνα αυτό, το με τα βότανα που έχει η κριτική κουζίνα και με τα στάτικα.
Μάλιστα. Λοιπόν,
πολύ ωραία προσπάθεια.
Ευχαριστούμε.
Μπράβο. Η υγεία.
Στην υγεία μας.
Και η υγεία των ακροατών. Και να ξαναπάμε πάλι Ξένια στο εινοποιείο. Έτσι.
Βεβαίως.
Λοιπόν, αποφασίσατε να κάνετε το εινοποιείο.
Ναι, ξεκινήσαμε να το χτίσουμε το 2015. Τον Μάιο ξεκινήσαμε, είχαμε κάποιες δυσκολίες τον αρχές Ιουλίου που ήταν τα capital control. Εντάξει, αυτά τα ξεπεράσαμε τώρα μετά από τόσα χρόνια. Έτοιμο ήταν το 2017, όπου κινοποιήσαμε και πρώτη φορά. Οι πρώτες μας ετικέτες ήταν το πεντοζάλι, το λευκό, αυτό που είπαμε δύο λόγια προηγουμένως, και το πεντοζάλι, το ροζέ.
Μάλιστα. Αυτές τις δύο, με αυτές ξεκινήσατε.
Με αυτές τις δύο ξεκινήσαμε, ναι. Με αυτές τις δύο ξεκινήσαμε. Το πεντοζάλι, το ροζέ είναι μονοποικιλιακό βαθύ ροζέ λιάτικο. Και τότε ξεκινήσαμε και με 3.000 φιάλες μόνο.
Μάλιστα.
Η πρώτη φορά. Η πρώτη φορά που έγινε στο εινοποιείο με τον εξοπλισμό του εινοποιείου, ναι. Και όχι όπως το έκανε ο πατέρας μου μέχρι πρώτη.
Ποια χρονιά ήταν αυτή η πρώτη?
Η σοδιά του 17.
Σοδιά του 17.
Του 2017.
Μάλιστα. Έχετε, μάλλον εινοποιείτε μόνο από τα ιδιόκτητα στρέμματα?
Εινοποιούμε κυρίως από τα ιδιόκτητα στρέμματα.
Έχετε και συνεργαζόμενους?
Έχουμε και συνεργαζόμενους, ναι. Επειδή το 17 ο πατέρας μου είχε αμπέλια με λιάτικο μόνο, με κόκκινη ποικιλία, οπότε έπρεπε από τη στιγμή που θέλαμε να φτιάξουμε και λευκά κρασιά, έπρεπε να βρούμε παραγωγούς για λευκές ποικιλίες στα φιλιού. Ξεκινήσαμε κάποιες συνεργασίες και το χειμώνα του 17 αρχίσαμε να φυτεύουμε και λευκές ποικιλίες, οπότε δίπλα από το εινοποιείο που υπάρχει ένα αμπέλι, το φυτέψαμε τέλος του χειμώνα του 17 και είναι βιτιανό. Μετά φυτέψαμε βιλάνα και μοσχάτος πίνας.
Μάλιστα. Πόσα είναι τα ιδιόκτητα στρέμματα αυτή τη στιγμή?
Είναι περίπου 40 στρέμματα. 20 είναι μελιάτικο από παλιά και τα υπόλοιπα 20 με τις λευκές ποικιλίες.
Και τα συνεργαζόμενα?
Τα συνεργαζόμενα
στο περίπου.
Στο περίπου πρέπει να είναι γύρω στα 10.
Γύρω στα 10.
Ναι.
Μάλιστα. Υπάρχει έλεγχος δηλαδή στα συνεργαζόμενα? Έχετε εσείς τον έλεγχο και πώς
όπου
γίνεται?
Όπου μπορούμε να...
Πώς γίνεται?
Υπάρχει μια καθοδήγηση. Δηλαδή με τον άνθρωπο που τα έχει συνεργαζόμαστε και πιο πολύ... ο πατέρας μου που ασχολείται με το κομμάτι του αμπελιού και της καλλιέργειας, εκείνος μιλάει με τους παραγωγούς.
Μάλιστα. Και ακολουθούν τις...
σε γενικές γραμμές, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω μια ανάσα μουσική και επανερχόμαστε.
care. You know the devil wears a blue dress. She's out to catch you at the end.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και στο στούντιο έχουμε την Ξένια Κουρκουλού από το Ινωπείο Κουρκουλού στο Ρέθυμνο. Και Ξένια, μας είπες ιστορία πώς έγιναν όλα αυτά, πώς καταφέρατε, φτιάξατε το τωρινό νοπείο όπως είναι και την παραγωγή. Να μας περιγράψεις λίγο το Ινωπείο, να πάμε στο Ινωπείο, να μας το περιγράψεις πώς είναι, έτσι, γιατί εικόνα δεν έχουμε, οπότε πρέπει να υπάρξει μια περιγραφή.
Πριν ξεκινήσω την περιγραφή, να πω ότι όταν σχεδιάσαμε το Ινωπείο, όταν αποφασίσαμε να το ανοίξουμε, θέλαμε να δημιουργήσουμε από την αρχή του επισκέψιμο χώρο, δηλαδή να είναι το Ινωπείο ανοιχτό προς το κοινό, προς τους επισκέπτες. Οπότε τώρα στην περιγραφή θα το καταλάβουμε αυτό, γιατί με το που πάρουμε την κεντρική είσοδο μπαίνουμε στον χώρο αναμονής.
Ναι.
Υπάρχει ένας χώρος αναμονής. Μετά το Ινωπείο είναι διόρροφο και έχει και υπόγειο χώρο. Στο ισόγειο λοιπόν είναι ο χώρος αναμονής, στον ημιόρροφο είναι το πρατήριο και το πολιτήριο, δηλαδή, γιατί ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κρασιά κατευθείαν από το Ινωπείο. Στο πρώτο όροφο είναι η αίθουσα γευσηγνωσίας και στο υπόγειο είναι ο χώρος παραγωγής, όπου έχουμε τις δεξαμενές, έχουμε το κελάρι μας και τη γραμμή εμφιάλωσης βέβαια.
Ναι.
Οπότε κάναμε μία μονάδα έτσι ώστε να μπορεί ο επισκέπτης να ξεναγηθεί και να πάει και σε όλους τους χώρους.
Μάλιστα. Είναι επισκέψιμο με μόνιμες ώρες που είναι ανοιχτά ή με ραντεβού? Πώς γίνεται το επισκέψιμο?
Είναι ένας συνδυασμός. Το χειμώνα είναι μόνο με ραντεβού. Mm-hmm. Δηλαδή από Νοέμβρη μέχρι και Απρίλη είναι με ραντεβού.
Ναι.
Το καλοκαίρι είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 μέχρι τις 6. Απλά έχουμε βάλει κάποιες ώρες ξεναγήσεων ώστε να έχουμε καλύτερη ξενάγηση και καλύτερη εξυπηρέτηση στους επισκέπτες μας. Σε περίπτωση όμως που θέλει κάποιος να έρθει χωρίς ραντεβού, μπορεί, αν διαλέξει αυτές τις ώρες και τις ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή. Τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε επιλέξει να είμαστε κλειστά τα Σαββατοκύριακα. Διότι έχουμε δει ότι δεν υπάρχει τόσος κόσμος.
Ποιος κάνει τις ξεναγήσεις εκεί?
Τις ξεκίνησα και τις συνεχίζω κυρίως εγώ, αλλά τώρα από πέρσι έχουμε και δεύτερο άτομο. Mm-hmm. Είναι ο Νίκος, που πολλοί το ξέρουν και από τα social media, διότι είναι καλλιτεχνική φλέβα και του αρέσει να ασχολείται. Οπότε μαζί με τον Νίκο κάνουμε τις ξεναγήσεις.
Μάλιστα.
Οπότε και όποιος... τις συναγευσίες.
Και τις γευσηγνωσίες. Ναι. Οπότε όποιος θέλει να σας επισκεφτεί, μπορεί είτε το καλοκαίρι μέσα σε αυτό τα χρονικά περιθώρια,
βεβαίως,
είτε να σας πάρει ένα τηλέφωνο, να συνεννοηθείτε,
υπάρχει...
να επιβεβαιώσει τις ώρες.
Και από το site μας μπορεί να βρει στη κατηγορία επίσκεψη, μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες, τα πακέτα, τις ώρες, να κάνει κράτηση, να του επιβεβαιώσουμε εμείς μετά μέσω email, μέσω τηλεφώνου, ναι, ότι γίνεται. Γιατί η αίθουσά μας είναι και μικρή, οπότε μπορούμε να δεχτούμε μέχρι 20 άτομα την ίδια στιγμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν πολλές φορές, ειδικά Σεπτέμβρη, μάλλον Μάιο και Σεπτέμβρη, έχουμε πάρα πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται για το κρασί. Οπότε γι' αυτό προτείνουμε να κάνουν κάποια, να επικοινωνήσουν προηγουμένως.
Μάλιστα. Επευκαιρία να ρωτήσω, εχθές που ήταν ανοιχτά, ανοιχτές οι πόρτες, πώς ήταν η χθεσινή ημέρα σε εσάς στο Ινωπείο σας?
Με τη μικρή μας εμπειρία, ήταν η τρίτη φορά που ήμασταν ανοιχτά την Παγκόσμια ημέρα Ινωπορισμού. Ήταν η καλύτερη φορά για μας. Είχαμε περίπου 80 άτομα σύνολο, επισκέπτες. Και μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε ο κόσμος να έρχεται σταδιακά και από τις 11 η ώρα το πρωί. Δηλαδή με το που ανοίξαμε είχαμε ξενάγηση.
Πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ευχάριστο.
Και εντάξει, παρατείναμε λίγο το ωράριο γιατί κλείσαμε 6 και 4, δεν πήγε μέχρι τις 5. Οπότε ήταν...
τι θα πεις στον κόσμο, άμα έχεις κόσμο φύγετε, γιατί κλείνουμε τώρα.
Ήταν μια γεμάτη μέρα, ναι, ήταν μια γεμάτη μέρα και ξεκίνησε και είχαμε και όλη τη διάρκεια της μέρας κόσμο.
Μπράβο, πολύ ωραία, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Είχατε πάει και στα ενωτικά στην Αθήνα που είναι
ναι, πρόσφατα. Σωστά.
Πώς ήταν εκεί για σας σαν ενωπή?
Αρχικά να πούμε ότι πήγαμε πρώτη φορά. Εμείς νιώθουμε σαν να ξεκινήσαμε δύο φορές, γιατί ενώ ξεκινήσαμε το 17, μετά το 19 που περάσαν δύο χρόνια και είχαμε και λίγο μεγαλύτερες ποσότητες κρασιού, το 20 ήρθε ο κορονοϊός, οπότε κάπως παγώσανε όλα. Το 21 ξαναξεκινήσαμε. Οπότε μας δόθηκε ευκαιρία φέτος να συμμετέχουμε για πρώτη φορά. Καινούργια εμπειρία φυσικά. Πάρα πολλοί κόσμος. Και η προσωπική μου εμπειρία ήταν ότι ήταν κόσμος που γνώριζε. Κόσμος που γνώριζε, όχι μόνο για το κρασί γενικότερα, αλλά έχει εξοικειωθεί και με τις κριτικές ποικιλίες, ξέρει να ζητήσει θέλω βυριανό μονοποικιλιακό, ξέρει να ζητήσει το κόκκινο το λιάτικο, δηλαδή πραγματικά είτε οι νεόφιλοι αλλά και εντάξει, οι επαγγελματίες είναι λογικό να γνωρίζουν, οι νεόφιλοι ήταν πολύ ευχάριστο που γνωρίζανε και έτσι επικοινωνήσαμε λίγο πιο... σε πιο βαθύ επίπεδο.
Πολύ πολύ ωραίο. Κάτι άλλο για το ενωπείο? Στην περιγραφή, τα χτίρια, όλα αυτά, τελειώσαμε.
Σίγουρα έχουμε μέλλον ακόμα, γιατί έχουμε και ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό χώρο ο οποίος θέλει διαμόρφωση. Απλά προσπαθούμε να δώσουμε προτεραιότητες, δηλαδή να δώσουμε μια καλή βάση στα κρασιά και μετά να συνεχίσουμε και με τον εξωτερικό χώρο. Σε αυτό το project που λέγεται Κρασί ποτέ δεν τελειώνει ιδέες, οπότε κάνουμε κάποιες επιλογές αναλόγως με τις δυνατότητες.
Ναι, κατανοητό, κατανοητό. Λοιπόν,
και να πούμε ότι έχουμε και εξωτερικό συνεργάτη που μας υποστηρίζει, μας συμβουλεύει, είναι η οινολόγος η κυρία Καραμπατέα Κατερίνα από τη Δράμα.
Η Καραμπατέα, ναι, γνωστή.
Ωραία, έχετε καλή συνεργασία.
Βεβαίως, ναι, έχουμε πολύ καλή συνεργασία.
Φαίνεται και στα κρασιά σας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν... Αλέξανδρε, τι είναι αυτό που βλέπω που στροβιλίζεις μέσα στο ποτήρι?
Εδώ έχουμε το δεύτερο λευκό του ενωπίου, ναι. Το οποίο είναι ένα μονοπιχυλιακό βυδιανό.
Ναι.
Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενωπίο κριτικό που να μην έχει τουλάχιστον ένα βυδιανό στην γκάμα του, στο πορτοφόλιό του.
Υπάρχει, αλλά δεν το αναφέρω.
Θα είναι ελάχιστα.
Ναι.
Ελάχιστα. Δηλαδή ναι. Είναι μια ποικιλία η οποία αντιπροσωπεύει την Κρήτη. Ένα πολύ ιδιαίτερο κρασί. Το βλέπουμε στο μάτι, έχει ένα ωραίο χρώμα υποκίτρινο, αλλά φρύ χρυσαφή, το οποίο σε προειδιάζει για ένα ογκώδες κρασί με ωραίο σώμα. Στη μύτη διακρίνουμε περισσότερο πυρηνό καρπά, ροδάκινο βαρύκοκο. Και πυρνώντας στο στόμα βλέπουμε τα φρούτα που αναγνωρίζουμε στη μύτη να ακολουθούν και στο στόμα. Μια ωραία, πολύ ωραία λιπαρότητα, ένα ωραίο όγκο στο στόμα.
Οξύτητα, ωραία.
Και η οξύτητά του είναι ακριβώς όσο πρέπει για να το κάνει μια καλή συνοδεία φαγητού.
Και για να μπορέσει να παλιώσει.
Βέβαια και να παλιώσουν, ναι. Mm-hmm. Είπαμε το, τα Βιδιανά γίνονται πολύ καλύτερα μετά τον πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Και μέχρι τα 3 χρόνια που είναι το πικ τους, ορισμένα πάνε και παραπάνω βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη στιγμή για να πιέσει τα Βιδιανά είναι από, όταν είναι από 1 μέχρι 3 χρόνια.
Ναι. Όχι αμέσως.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπάω στο προηγούμενο κρασί μια στιγμούλα, το οποίο ήταν Βιλάνα, Μοσχάτος Πίνας, Βιδιανό.
Σωστά.
Τι ποσότητες είναι αυτό?
Σε φιάλες, ναι.
Ναι, ναι. Περίπου.
Είναι 6.000 φιάλες. Η εισοδιά του 21 δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Και είναι η μεγαλύτερη μας ποσότητα. Μάλιστα. Δηλαδή είναι το κρασί που
έχετε το γύρο το,
ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Αυτό που πίνουμε τώρα που είναι 100% Βιδιανό,
είναι στις 2.500 φιάλες.
Μάλιστα. Ωραία. Και τα μπελοτόπια που βρίσκονται αυτά?
Τα μπελοτόπια βρίσκονται στη περιοχή που είναι και το Ινοποιείο. Απλά λόγω της ποικιλομορφίας είμαστε στην Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα μπελοτόπιο.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι περίπου 10 διαφορετικά μπελοτεμάχια. Mm. Το μικρότερο είναι 800 τετραγωνικά μέτρα, λιγότερο από στρέμμα. Αυτό έχει να κάνει και με την ποικιλομορφία και με την κληρονομιά μας, πώς τα αποκτήσαμε, και είναι σε διαφορετικά σημεία. Γύρω από τη Μπατζό, επειδή και εκεί είναι από εκείνη οι ρίζες μας, δηλαδή από το που εκείνο, ναι, το χωριό είναι ο πατέρας μου.
Τι εδάφη έχετε εκεί πέρα στο...
Κυρίως έχουμε ασβεστολιθικά, mm-hmm, αλλά αυτό που είναι πάντα άξιο να το συζητάμε, βρίσκεις διαφορές ακόμα και στο ίδιο.
Ασβεστολιθικό, το οποίο σημαίνει ότι από κάποια στιγμή και μετά θα αποκτήσουν μια ωραία ορυκτότητα τα κρασιά.
Ναι, εγώ έχω αρχίσει λίγο να το διακρίνω στο Βιδιανό.
Ναι.
Γιατί είναι το απελοτόπι, είναι πενταετίας, οπότε έχω αρχίσει λίγο να το διακρίνω.
Μάλιστα.
Το Βιδιανό έχει μια βγάζει μια ορυκτότητα, mm-hmm, όχι τόσο αντινιώσω το ασύρτικο και το θραψαθύρι, αλλά σε αρκετά Βιδιανό είναι εμφανής, πολύ εμφανής.
Ναι. Ξένια, έχετε κρατήσει από τις παλιές οδιές?
Έχουμε κρατήσει μια πολύ μικρή ποσότητα για να τα δοκιμάσουμε,
ναι, εμείς,
να αποκτήσουμε την εμπειρία μας, σωστά.
Ναι. Πώς είναι τα παλαιότερα Βιδιανά που έχετε εσείς?
Θα σας πω, αρχικά το Βιδιανό ξεκινήσαμε, η πρώτη φορά που φτιάξαμε Βιδιανό ήταν το 2019, δεν ήταν το 2017.
Ναι, δεν είναι.
Οπότε έχουμε ακόμα λιγότερα πράγματα, ναι, να πούμε.
Έχεις δοκιμάσει όμως πρόσφατα το 2019 κάποιο?
Ναι, έχω.
Και πώς ήταν?
Ήτανε καλό. Και είχε και αυτή την εξέλιξη που λέτε κι εσείς, ότι δηλαδή...
Ορυκτότητα και...
Ναι, ναι, και αλμυρή επίγευση. Μπορεί να χάνονται αυτά τα φρέσκα, τα φρουτόδια αρώματα, ναι, στην αρχή, αλλά...
Αυτά χάνονται σίγουρα μετά από λίγο καιρό, χάνονται και,
ακριβώς,
και δεν είναι πρόβλημα αυτό.
Αρκεί να αποκτήσει... Ναι.
Γίνονται άλλα.
Ναι. Τα δευτερογενή.
Βεβαίως. Για να σας πω πόσα χρόνια είναι ιδανικά να το κρατήσουμε και αυτά, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω την εμπειρία.
Εντάξει, εννοείται αυτό. Ο Άλεξ με τη μεγάλη εμπειρία του μας έχει πει πως είναι περίπου τα...
Εμείς δοκιμάζουμε και όλα σε παλιές χρονιές. Όταν δοκιμάζουμε το φρέσκο, το ζητάμε για τις παλιές χρονιές να δούμε τη δυνατότητα παλαιώσης και την εξέλιξη του.
Απ' την άλλη είμαστε και πολύ τυχεροί, γιατί έχουν μείνει πολύ λίγες φιάλες, δηλαδή μόνο για μας. Δεν,
ναι,
καταναλώνουν τα κρασιά, πολλούνται, οπότε είναι σημαντικό και αυτό.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε στα... Εάν δεν έχουμε κάτι στο Ινοποιείο, νομίζω ότι τα καλύψαμε.
Ναι, το μόνο αν θέλετε να πούμε το πώς γίνονται οι ξεναγήσεις που αναφερθήκαμε προηγουμένως.
Ναι, είναι ένα καλό κομμάτι ο Ινοτουρισμός που, mm-hmm, νομίζω πως πρέπει όλοι μαζί να του δώσουμε μεγαλύτερη σημασία.
να του δώσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον, ειδικά στο Ρέθινο που είναι λίγο πιο πίσω σε ελληνική κουλτούρα, και αυτές οι μέρες όπως η χθεσινή δίνουν τη δυνατότητα στο, και στον τόπιο επισκέπτη, στον Ρεθεμιώτη ας πούμε, στον Ηρακλειώτη, ναι, στον κόσμο που δεν έχει μεγάλη επαφή, να μάθει κάποια πράγματα, να έρθει σε επαφή μαζί μας,
να γνωρίσει τους συνοποιούς, είναι σπουδαίο αυτό,
να γνωρίσει τους συνοποιούς, να λύσει απορίες και τα πιο απλά πράγματα, γιατί πολλοί κόσμος δεν τα ξέρει. Δηλαδή, πώς συντηρείται μία ανοιχτή φιάλη, αν συντηρείται, ή όλα τα κρασιά είναι για παλαίωση. Είναι σημαντικά και τα πιο απλά, γιατί μύθοι υπάρχουν πάρα πολλοί.
Βέβαια.
Και πάρα πολλοί παραμέτρια από την άλλη πλευρά.
Πολύ
και
σωστά.
Υπάρχει και πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Ορισμό λοιπόν, που κάνει τους ειδικούς.
Επειδή η εκπομπή είναι και λίγο εκπαιδευτική, για να μας πεις πώς συντηρούνται τα κρασιά και είναι όλα για παλαίωση. Για πες μας, Αλέξανδρε.
Βασικά, ένας ο φύλος συντήρησης είναι η αφαίρεση του οξυγόνου και το πάγωμα. Ακόμα και ένα κόκκινο κρασί όταν ανοιχτεί, πρέπει να μπαίνει, αφού το κλείσουμε μετά το απόσυμα και το αφαιρέσουμε τον αέρα, όταν το αφήσουμε έξω από το ψυγείο, σίγουρα είναι για 5 μέρες πίνεται.
Ναι.
Όταν όμως το βάλουμε στο ψυγείο,
κρατάει περισσότερο.
Κρατάει περισσότερο.
Μάλιστα.
Περισσότερες μέρες, τουλάχιστον εβδομάδα. Ναι. Τουλάχιστον.
Και είναι όλα για παλαίωση. Τι γίνεται, αυτός ο μύθος, δηλαδή το ότι όσο πιο παλιό, πάντα πιο καλό.
Όχι. Γιατί ορισμένα κρασιά φτιάχνονται για να καταναλωθούν φρέσκα, άλλα κρασιά φτιάχνονται για να καταναλωθούν μετά από αρκετά χρόνια. Οπότε παραμένουν κλειστά, οπότε δεν καταλαβαίνεις συνήθως τι πίνεις, πρέπει να περιμένεις να ανοίξεις το κρασί. Ορισμένες ποικιλίες θέλουν, πρέπει να ρημάσουν καλά, πρέπει να τις περιμένεις, και άλλες είναι πιο ευχάριστες στην νεότητά τους.
Μάλιστα.
Αλλά σίγουρα πρέπει να δοκιμάζουμε για να έχουμε η ίδια την εμπειρία. Αλλά δεν είναι όλα για παλαίωση, δεν είναι όλα για...
Ναι, νομίζω πως με κάποιο τρόπο χρειάζεται να είμαστε και λίγο, να έχουμε πολλή εμπειρία και να είμαστε και λίγο τυχεροί να το πετύχουμε στο πίκ του, δηλαδή στην καλύτερη του στιγμή.
Αυτό έρχεται με την εμπειρία, δηλαδή δοκιμάζοντας έρθει κάπου καταλαβαίνεις το κρασί και τις ποικιλίες περίπου πόσο αντέχουν και πότε αρχίζουν να...
Πόσο καιρό έχουν ακόμα.
Και είναι σημαντικό, γιατί πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν είναι, τώρα ξεκινάνε
να ασχολούνται
με το κρασί. Είναι σημαντικό ότι στα οποία μιλάμε πολύ για τις ποικιλίες. Δηλαδή είναι, λέμε τι δοκιμάζεις, δοκιμάζουμε το κρασί που φτιάχνεται από την ποικιλία Βυδιανό ας πούμε. Γιατί είναι... και η παράδοσή μας που κάποια πράγματα μας τα κάνει λίγο πιο μπερδεμένα. Γιατί πολλές φορές μας λένε ότι εμάς ο παππούς μου όλα μαζί τα έβαζε. Οπότε,
εντάξει, αυτό συνέβαινε και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και συνεχίζει να συμβαίνει σε πάρα πολλά μέρη, στις χωρικές συνοποιήσεις και τις ιδιωτικές.
Να σου πω όμως κάτι εγώ, που μια τελευταία εμπειρία που είχα πριν από 10 μέρες, που συμμετείχα σε ένα διαγωνισμό χωρικής συνοποίησης.
Πού έγινε ο διαγωνισμός?
Έγινε στην Ένωση Ηρακλείου, στα κτίρια της Ένωσης Ηρακλείου, στο Ιμπαλιανίγη. Και ήταν, ήταν μια εκδήλωση που την άρχισε άρχισε στο Βανεράτο και μετά την πήρε το... γίνεται στο Ένωση Ηρακλείου. Ήταν πάνω από 30 συμμετοχές και ήταν όλες πάνω από το μέτρο. Ήταν εξαιρετικές, ορισμένα ήταν εξαιρετικά κρασιά.
Αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Πολύ ευχάριστο.
Πάρα πολύ ευχάριστο. Όταν καταφέρνουμε.
Και ρωτήσαμε πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Λέει, κοιτάξτε, λέτε, αυτό το πράγμα γίνεται 10 χρόνια από τους διαγωνισμούς. Οπότε μετά τα 2-3-4 χρόνια, αυτοί που βγαίνανε τελευταία δεν τους πολύ άρεσε, οπότε
ασχοληθήκανε πιο επιμελημένα.
Οι άλλοι που είχαν το μικρόβιο θέλανε κάθε χρόνο να γίνει καλύτερη και καλύτερη, ρωτούσαν οινολόγους, ρωτούσαν χημικούς,
ρωτούσαν. Αυτό ακριβώς.
Οπότε προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα, ένα καλύτερο κρασί. Το οποίο είναι πολύ θετικό, είναι πολύ καλό αυτό.
Η πληροφορία τώρα στις μέρες μας είναι πολύ εύκολο να τη βρεις. Και άμα ακούς λίγο και συνδυάζεις κάποια πράγματα, ακόμα και στις χωρικές συνοποιήσεις.
Ναι, ναι, ήταν εξαιρετικές. Ορισμένες ήταν εξαιρετικές.
Όσοι είναι ανοιχτοί στο να πάρουν καινούργιες πληροφορίες και να βελτιώσουν το ήδη υπάρχουν, το καταφέρνουν και το κάνουν πάρα πολύ ωραία και φτιάχνουν πολύ όμορφα κρασιά.
Πρέπει να έχεις το μεράκι και την τρέλα. Θέλω να γίνεις, να το θέλεις το καλύτερο, να το δικό σου να είναι το καλύτερο.
Να ακούσεις τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σε συμβουλέψουν. Όχι έτσι το έμαθα και έτσι κάνω, μόνο έτσι δεν γίνεται. Έτσι.
Σε όλα τα δικείμενα.
Βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις ίσως κάτι για αυτά τα δύο κρασιά, για την υνοποίησή τους.
Το πεντουζάλι το λευκό που είναι χαρμάνι από τρεις ποικιλίες, αρχικά η κάθε ποικιλία ενοποιείται ξεχωριστά, γίνεται κρυοκύλιση στο Βυδιανό και στο Μοσχάτο Πίνας, και μετά γίνεται αλκοολική ζύμωση στο κάθε κρασί ξεχωριστά και μετά κάνουμε το χαρμάνι όταν αποζυμώσουν. Είναι δεξαμενείς όλες οι ποικιλίες. Τώρα το πώς διαλέξαμε αυτά τα ποσοστά είναι μια εσωτερική διαδικασία.
Αυτό θα είναι πάντα θα είναι στάνταρ τα ποσοστά ή θα
στο
είναι κάθε χρόνο
πούμε, πολύ λίγη διαφορά γιατί αλλιώς θα δημιουργήσουμε κάτι άλλο. Αλλά θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα χαρμάνι με τις τρεις λευκές, ώστε γιατί βλέπουμε μία Κρήτη ας πούμε από τις λευκές ποικιλίες σαν χαρμάνι. Και για να γίνει ένα κρασί αξιόλογο για καθημερινές στιγμές, δροσερό.
Οι νολάσπες αυτά
στο πεντουζάλι το λευκό όχι.
Ναι, είναι φρέσκο.
Βιδιανό.
Σε αυτό όμως πρέπει να έχει, φαίνεται από τον όγκο που έχει στο στόμα,
στο
πρέπει να έχει τουλάχιστον 3-4 μήνες.
Πέντε.
Μάλιστα.
Στο Βυδιανό τώρα κάνουμε κρυοκχύληση, προσμωτική κρυοκχύληση, είναι μόνο δεξαμενής, αλλά έχουμε με τις συνολάσπες επαφή.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε Αλέξανδρε και στα υπόλοιπα. Έχουμε κάποιο άλλο?
Λευκό, δεν έχουμε άλλο φέτος. Κάναμε μία προσπάθεια με τη Σοδιά του 21 και φτιάξαμε μοσχάτος πίνας μονοποικιλιακό ξηρό, το οποίο ήταν πάρα πολύ περιορισμένη ποσότητα, ήταν 400 φιάλες, αυτό μας το ζητήσανε, οπότε το δοκιμάσαμε. Μας άρεσε πάρα πολύ η πρώτη προσπάθεια, οπότε φέτος θα φτιάξουμε λίγο παραπάνω, θα βγουν περίπου 1000 φιάλες, λίγο λιγότερο. Και θα κυκλοφορήσει τις γιορτές μετά τις γιορτές. Μάλιστα. Σε πολύ περιορισμένη ποσότητα.
Στα λευκά, έτσι.
Στα λευκά, ναι.
Μετά
είμαστε.
Έχουμε πάει σε ένα ροζέ εδώ, έτσι.
Ναι. Είμαστε ένα ηνοποιείο που αγαπάμε πολύ τα ροζέ. Σε 5 ετικέτες, τα 2 είναι ροζέ και αγαπάμε πολύ και το λιάτικο.
Και είναι και τα δύο λιάτικα.
Είναι και τα δύο λιάτικα.
Ποια είναι η διαφορά τους, κατευθείαν η πρώτη ερώτηση.
Το χρώμα, φαίνεται από το χρώμα η διαφορά.
Είναι το χρώμα μόνο. Όχι.
Μετά στη δοκιμή θα δούμε ότι είναι διαφορετικά.
Ναι, αλλά.
Ρωτάω
εσένα σαν ηνοποιό, γιατί.
Ναι, είναι ο χρόνος, η επαφή με το φλοιό, στο χρόνο εκχύλησης, στη διάρκεια. Είναι 1 με 2 ώρες το απαλό ροζέ αναλόγως στη σοδιά, αναλόγως στη χρονιά. Και το σκούρο ροζέ είναι στις 10 με 12 ώρες.
Πώς τα ξεχωρίζεις τα δύο, το ένα το λες σκούρο και το άλλο πιο ανοιχτό?
Ναι, γιατί έχουν και διαφορετικό όνομα.
Α, το όνομα. Για πες μας λοιπόν, ποιο είναι αυτό που πίνουμε τώρα, που είναι εδώ.
Τώρα έχουμε το απαλό ροζέ που είναι το μικρό μικράκι. Και μικρό μικράκι είναι κριτικός χορός αμαριώτικος.
Μικρό
μικράκι.
Μικρό μικράκι. Αμαριώτικος χορός.
Ναι, και
όλα γύρω φέρνουν το πεντοζάλι, όλα μου φέρνουν.
Ναι, γιατί δεν έχουμε πει, το κρατάμε για πιο μετά μάλλον. Δεν έχουμε πει ακόμα γιατί δώσαμε το όνομα πεντοζάλι.
Πες το έχω εδώ πέρα πολλή ώρα και δεν ρωτάω.
Έχετε η στιγμή. Λοιπόν, το...
Γιατί λέγονται πεντοζάλι η σειρά αυτή?
Λοιπόν, όταν ήμουν μικρή, ειδικότερα τους χειμερινούς μήνες που έβλεπα τα γραμμικά αμπέλια, χωρίς το φύλλο μου, από ότι ήταν πιο ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου, νόμιζα ότι τα αμπέλια τα κλίματα χορεύουν. Έτσι έλεγα του πατέρα μου όταν ήμασταν στα αμπέλια, οπότε είναι παιδική ανάμνηση. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε το εινοποιείο και έψαχνα να δω τι ονόματα θα δώσουμε στα κρασιά, όπου από ό,τι αντιλήφθηκα δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος να τα ονοματίσεις. Ο κάθε εινοποιός με βάση τις εμπειρίες του και τα βιώματά του δίνει και τα ονόματα. Το συζητούσαμε ότι αφού έχεις αυτή την ανάμνηση, για ποιο λόγο να μην δώσουμε το όνομα πεντοζάλι? Γιατί η μορφή των γραμμικών αμπελιών με τα κορδόνια, ας πούμε, είναι σαν χορεύουν και τι χορεύουν και πεντοζάλι.
Με τον αέρα κινούνται κιόλας, έτσι.
Ναι, οπότε δεν είναι μία παρορμητική σκέψη για το όνομα, ήταν προέρχεται από παιδική ανάμνηση και μετά το δέσαμε κιόλας και πιο πολύ, διότι η πεντοζάλι είναι πέντε ζάλα, οπότε είμαστε πέντε άτομα και στην οικογένειά μας.
Μάλιστα, έχει διπλή.
Έχει, ναι.
Έχει διπλή σημασία.
Και μπορεί να έχει και τριπλή, λίγο πιο αφηρημένη βέβαια, επειδή αποφασίσαμε τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια και μέχρι τώρα να έχουμε να καλλιεργούμε μόνο κριτικές ποικιλίες, δεν έχουμε καμία ξενική. Θέλαμε να συνδυάσουμε και να προωθήσουμε γενικότερα το πολιτισμό μας. Είμαστε και επισκέψιμοι, για ποιο λόγο να μην συζητήσουμε λίγο για τους χορούς μας, λίγο για την κουλτούρα μας. Και συνδυάσαμε κριτικές ποικιλίες, κριτική χορή.
Συνδυάζεται πολύ το κρασί με το χορό.
Όχι, και... οι πιο πολλοί θεωρούν ότι είναι αυτό, αλλά η πρώτη ιδέα ήταν με βάση το σχήμα που δίνουν τα αμπέλια.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα, αυτό είναι το σκούρο ή το πιο...
Το απαλό.
Αυτό το απαλό.
Πιο απαλό.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κλασικό, το χρώμα του είναι κλασικό λιάτικο ροζέ, το κλασικό, το οποίο μετά από...
Είναι από λιάτικο, έτσι.
Ναι, λιάτικο, μετά 100%.
Μετά από 8-10 μήνες αρχίζει και κεραμιδίζει λίγο το ροζέ λιάτικο.
Και λίγο σκουραίνει.
Λίγο σκουραίνει, κεραμιδίζει, ναι. Αυτό έχει αρχίσει το κεραμίδιασμα, το οποίο δεν είναι κακό, δηλαδή δεν σημαίνει ότι το κρασί έχει χαλάσει, έχει αγγιωθεί. Απλά είναι το...
Η
αδογιάνες που είναι... Ναι. Τα χρώματα που έχουν στη φλότα, τα οποία... ένα κρασί το οποίο είπαμε το χρώμα του είναι το κλασικό, το λιάτικο, το ροζέ. Στη μύτη έχουμε κόκκινα φούρνα περισσότερο, έχουμε εδώ
για φράουλα.
Ναι, κόκκινο, μικρά φούρνα κόκκινα. Μην βγάζει λίγο καραμέλα στη μύτη.
Αυτό περίμενα, αλλά ήθελα να το πω και εγώ. Ναι. Πιο γλυκά αρώματα.
Ναι.
Λοιπόν, δεν έχει αυτή την τυπικότητα όμως του παλιού ροζέ εδώ.
Όχι,
καθόλου.
Όχι.
Αυτό. Έτσι.
Στο στόμα είναι πολύ δροσερό, πολύ ελαφρύ κρασί, πολύ δροσιστικό, με ωραία οξύτητα.
Θα έλεγα μοντέρνο ροζέ.
Ναι, μοντέρνο ροζέ, ναι.
Και στο στόμα και στο σώμα και στα αρώματά του. Λοιπόν, να δούμε κατευθείαν και το άλλο, που να έχουμε σύγκριση άμεση.
Πολύ γιατί καλή, όχι.
Πολύ καλή προσπάθεια.
Μπράβο και σε εσά και σε εσάς όλους και στην εινολόγο. Είναι πολύ, πολύ καλό. Ήταν αυτό που είχαμε δοκιμάσει κάποια λιάτικα, όχι στην προηγούμενη έκθεση νοτικά. Ήταν
Λάδιο.
Αυτό. Ναι. Αυτό ήταν γιατί είχαμε δοκιμάσει ένα ρηχό.
Νομίζω σας έβαλα και τα δοκιμάσετε όλα, γιατί πάντα θέλω όλα να τα δοκιμάσω.
Όχι εσείς. Υπήρχε μια εκδήλωση που έκανε η ηρώη Χουλιακουδάκη.
Α, όχι.
Με πιατολιάτικο. Και είχε επιλέξει έναν δικό σα ροζέ.
Το πεζοζάρι ροζέ.
Αλλά δεν ξέρω ποιο από τα δύο ήταν.
Ήταν το βαθύ.
Το βαθύ ήταν.
Ήταν το βαθύ, ναι, τώρα θυμήθηκα στην εκδήλωση αυτή.
Το οποίο μου έκανε από τότε εντύπωση αυτό το κάστρο.
Ωραία, θα το ξαναδούμε τώρα.
Ωραία, το δούμε τώρα.
Γιατί τώρα έχουμε δύο ροζέ και από την ίδια ποικιλία. Αρχικά να πούμε ότι καλλιεργούμε, η μοναδική κόκκινη ποικιλία που καλλιεργούμε είναι το λιάτικο. Οπότε και σαν νέο ενοποιείο είμαστε ανοιχτοί στους πειραματισμούς. Η βάση μας είναι το πεντοζάλι το ροζέ, το πιο βαθύ. Απλά τη δεύτερη χρονιά θέλαμε να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό, να δούμε πώς είναι το λιάτικο σε λίγο πιο ανοιχτόχρωμη εκδοχή.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω μας άρεσε το αποτέλεσμα και γι' αυτό συνεχίσαμε και το...
Συνεχίσατε και τα δύο.
Και τα δύο, ναι. Μου κάνουν πολύ συχνά ερωτήσεις.
Λοιπόν, το χρώμα είναι πιο σκούρο, αλλά δεν είναι πολύ πιο σκούρο. Δηλαδή,
όχι, δεν είναι πολύ. Γιατί ήδη το μικρό μικράκι έχει αρχίσει και κεραμιδίζει.
Α, γι' αυτό μάλλον.
Ναι, η εξέλιξη του χρόνου φαίνεται πιο γρήγορα στο ανοιχτό
χρόνο. Στο ανοιχτό χρόνο, βέβαια. Αυτό, για πες μας...
Λιάτικο πάλι 100%, ναι. Απλά να πούμε ότι δεν είναι από το ίδιο αμπελοτόπι, είναι από διαφορετικά αμπέλια, διαφορετικά υψόμετρα και η εκχύληση είναι από περισσότερο χρόνο, 10 με 12 ώρες, τώρα αναλόγως τη σοδιά, κάποιες φορές είναι 10, κάποιες φορές είναι 11.
Αλλά για κάνει την περιγραφή σου σε αυτό.
Είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο,
ναι.
Αν και από την ίδια ποικιλία. Αλλά στο χρώμα είναι
πιο
σκούρο, ναι. Μοιάζει με το παραδοσιακό ροζέ της Κρήτης, το παλιό ροζέ. Αν και όχι
τόσο πολύ.
Όχι τόσο πολύ, αλλά είναι πιο σκούρο, ναι, από τα συνηθισμένα, όπως τα έχουμε συνηθίσει τώρα τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι.
Ουσιαστικά αυτό θέλαμε, να διατηρήσουμε το παραδοσιακό στυλ, γιατί με αυτό το κρασί ξεκινήσαμε, με το πεντζάλι το ροζέ, το πιο σκούρο. Ναι. Και το άλλο μέσα από πειραματισμούς μας άρεσε πάρα πολύ, οπότε το βάλαμε στην γκάμα μας. Και μας άρεσε που είναι και δύο διαφορετικά κρασιά.
Ναι.
Για διαφορετικές περιπτώσεις.
Το ένα κρασί με το άλλο δεν έχει καμία σχέση στα αρώματα, καμία σχέση. Αυτό δεν έχει καθόλου καραμέλα όπως είχε το άλλο. Έχει κόκκινο φρούτο, αλλά πιο βαθύ, ναι, κεράσια, ναι, αυτό θέλω να πω, πιο βαθύ κόκκινο από το φράουλα. Το στόμα του, εδώ φαίνεται η μεγαλύτερη εξήγηση, έχει μια ελαφριά τανικότητα. Νιώθεις λίγο της τανίνας. Η οξύτητα του είναι πιο έντονη εδώ πέρα από το προηγούμενο.
Είναι και λίγο πιο υψηλή.
Είναι πιο υψηλή η οξύτητα, ναι. Το οποίο το κάνει ένα γαστρονομικό κρασί, όπως ήταν τα παλιά τα ροζέ, τα προσέκα, ήταν περισσότερο γαστρονομικά παρά πισίνας, όπως λέμε. Αυτά τα μοντέρνα.
Έτσι τα ξεχωρίζουμε κι εμείς. Δηλαδή για διαφορετικές περιστάσεις.
Ναι, διαφορετικές περιστάσεις. Αυτό είναι όντως. Το νιώθεις ότι είναι πιο γεμάτο, πιο στιβαρό από το προηγούμενο. Περισσότερο γαστρονομικό και όχι τόσο πολύ να το απολαύσεις σκέτο, χωρίς συνοδεία.
Ναι.
Ενδιαφέρον, γιατί ό,τι είναι. Μπορεί να συνδυαστεί περισσότερο με φαγητό, είναι πιο ενδιαφέρον, το κάνει πιο ενδιαφέρον σαν κρασί για να πειραματιστείς, για να το δοκιμάσεις.
Αλκοόλ, πού βρίσκονται αυτά τα δύο?
Εδώ είναι αυτό είναι το παράδοξο, αυτό έβλεπα προηγουμένως, ότι αυτό το οποίο, το πιο ανοιχτό, το οποίο έχει λιγότερο εξήγηση, έχει μεγαλύτερο αλκοόλ, έχει 14,5% αλκοόλ, ενώ αυτό έχει 14% αλκοόλ, το οποίο περιμένει το αντίθετο.
Είναι από το αμπελοτόπιο και επειδή μια ποσότητα στο μικρό μικράκι βγαίνει από αφέμαξη. Από την κόκκινη, από την ερθρινοποίηση, ώστε να πάρουμε μια κόκκινη ποσότητα. Αλλά δεν είναι το 100% της ποσότητάς του.
Μάλιστα. Και γι' αυτό κιόλας το μικρό μικράκι σου έδινε αυτή τη γλύκα. Η οποία είναι η γλύκα του αλκοόλ περισσότερο, του υψηλού αλκοόλ, παρά τη γλύκα των ζαχάρων του κρασιού.
Ναι, δεν είναι, είναι ξηρό.
Είναι ξηρό. Αλλά βγάζει αυτή η καραμέλα που βγάζει το καραμέλα βουτύρου που γλυκίζει λίγο, είναι λόγω αλκοόλ, λόγω υψηλού αλκοόλ και όχι λόγω υνοποίηση, λόγω ζαχάρων ή υπολοιματικών.
Ναι. Λοιπόν, οπότε.
Αυτό είναι άκρο γαστρονομικό κρασί. Αυτό τώρα να το βάλεις το καλοκαίρι δίπλα σε ένα μπριάμ.